një herë po na vem. Pses na vem, kur me sy qelen na po flajm. E për dy sene që kur, si kina dit, gjithmo largom, si zdojnë ato mini. Rrug të njejta, hopa të shpejta, për dit të ditën e presmi, se kur vjen vetja. E për dy sene që kur, si kina po, tu të mi këqyrë se në pashqyre mati si jena po. E dove që ju ka bo jeta bajat, tu të në mu gjujtë se thojnë po me cakat. E për dy sene që halos si kina mësu, tu të më prej jetës se halos si kina analizu. Thojnë jo mu shtepër kësoj jetë, në alte vespëse në karik mete. E për dy sene që kur nuk jemi largu, jena drogi ratë në jetë, tu të më tash me shku. Krejt po kallët, e krejt po nëllët, moral nuk kanë për qata jeta po thohët. Krejt po nihët, e krejt po shihët, qka bani sot. Krejt po dihët, krejt po kallët, e krejt po nëllët, moral nuk kanë për qata jeta po thohët. Krejt po nihët, e krejt po shihët, qka bani sot. Krejt po dihët. Ku është e vërtetja se halos pun dhem, unë flaj natës mirë për që ta e kom një qem. E për dy sene që du, mi u tregu, kape vetën për qape, nisë jam mi analizu. Nali hapat e shpejta, s'ka rrug të njejta, ajo është dhe dhinë që cundon po e vetja. E për dy sene që unë halos kom shku, se këtë sene du dhe për këta kom luftu. Jeta është vizit, ja në këtë bot, për çka këtë vizit, e djerë dhe henë zi në got. E për dy sene që jetën e festoj, bova ki që vetën si ju nuk e maj. Pse po thu, je mush kësaj jetë, qëfar dalimin jetës praja gjete. E për dy sene që tash, du mu nal, du me t'lom prej fillimit në veti me ardh. Krejt po kallët, e krejt po nëllët, moral nuk kanë për qata jeta po thohët. Krejt po nihët, e krejt po shihët, qka bani sot. Krejt po dihët, krejt po kallët, e krejt po nëllët, moral nuk kanë për qata jeta po thohët. Krejt po nihët, e krejt po shihët, qka bani sot. Krejt po dihët, krejt po kallët, e krejt po nëllët, moral nuk kanë për qata jeta po thohët. Krejt po nihët, e krejt po shihët, qka bani sot. Krejt po dihët, krejt po kallët, e krejt po nëllët, moral nuk kanë për qata jeta po thohët. Krejt po nihët, e krejt po shihët, qka bani sot. Krejt po dihët.